Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til en ny utgave av Historiepodden. Året nå på hell, og vi altså I ferd med å entre desember. Gleder du deg til jul, Morten?
Nei, vet du hva? På vei hit I dag så skulle jeg innom en sjappe for å kjøpe papir til printeren her på Moderne Media.
Ja.
Og da jeg så at køen gikk rundt hjørnet I butikken, så slo det meg at nei, julestemningen langt unna.
Nei, så du endte med å ikke kjøpe papirene?
Det ble ikke noe papir.
Nei. Nei, jeg har ikke helt julestemningen selv, men da det jo like greit at dagens episode ikke har noe som helst med jul å gjøre. Bra bygd opp, eller?
Ja, hva har dagens episode noe med å gjøre?
Ja, I dag så det duket for nok en kuriositet. Jeg har blitt veldig glad I disse her. Så,
jeg håper lytterne da, for de kommer ofte for tiden.
Ja, og nå det jo gjerne sånn at jeg har sett litt på lyttertallene, og vi jo... Nok en gang etter forrige episode på en ny høy, så det jo virker som kuriositetene går bra.
Jeg tror uttrykket en ny høy går vesentlig bedre på engelsk enn på norsk.
Ja, det var litt norsk-engelsk I det der, Morten. I dag så tenkte jeg at hvis vi skulle kategorisert kuriositeten, så hadde jeg dyttet det rett under sprøttet.
Ja, et ganske egnet stikkord. Knasende, kanskje til og med.
I dag skal vi egentlig snakke om en person som kanskje ikke så kjent da.
Men som likevel har et svært kjent navn, I hvert fall etternavn.
John Harvey Kellogg kanskje ikke så overraskende assosiert med Kellogg's Company. Jep, og da ja, hva skal vi si, det mest kjente han noen gang bidro med var cornflakes. Derav sprøtt.
Der vi I havn. I tillegg så sto han jo bak en rekke andre matprodukter, men det må jo sies at selveste Mr. Kellogg, han var jo en sprø type.
Du mener Dr. Kellogg?
Faktisk, for Dr. John Harvey Kellogg, han var først og fremst lege, og kanskje særlig opptatt av kosthold og helse. Med mer skal vi få vite snart, og... Cornflakes var heller ikke I første omgang et forsøk på å tjene seg rik på frokostblanding.
Nei, det var ikke det. Det var nok business lå nok langt bak I hans tanker, men det skulle nok vise seg å være en all-right bonus ved det hele. Men hva det vi egentlig tenker på når vi sier cornflakes?
Det jo frokost.
Ja, for du tenker da selvfølgelig ikke på onani.
Med hånda på hjertet. Så kan jeg si at jeg ikke tenker på det,
nei. Nei, for da kan hende at Cornflakes fungerer som John Harvey så det for seg når han holdt på med dette prosjektet.
Ja, for vi skal snakke litt om Cornflakes I denne episoden, men jeg må si at mannen, den gode doktor John Harvey Kellogg, vel så interessant som produktet han fant opp.
Ja, jeg synes jo det mest interessante intensjonen bak ideen Cornflakes da.
Ja, vi kan starte med doktoren. I 1852 ble John Harvey Kellogg født I Tyrone I delstaten Michigan.
Og det føles med rette at man kan si at John Harvey kom fra en stor familie. For faren hans greide faktisk å produsere... Hvor mange barn tror du, Morten?
Faren min produserte 6, og jeg synes det mye. Men ja. Dette jo gamle dager og sånn, så si 10 da.
Ja, nei. 17 barn klarte de å få ut. Riktig nok fordelt da over 2 ekteskap, men effektivt allikevel.
Ja, og spesielt med tanke på at faren var veldig religiøs, og meldte seg til slutt inn I noe som kaltes syvende dags adventistkirken. Dette da en kirke som venter I spenning på at Jesus skal gjenoppstå.
Ja, de tenker vel at det egentlig kan skje når som helst.
Ja, og siden Jesus var rett rundt hjørnet, så ble ting som utdanning for barna, det ble rett og slett sett på som relativt uviktig.
Nei, da blir det fort litt unødvendig. Men ettersom John Harvey ble eldre, og Jesus enda ikke hadde dukket opp, tok han seg likevel en liten utdanning, og kunne I 1875 kalle seg selv for lege. John Harvey var fra tidlig alder opptatt av helse og kosthold, og I kombinasjon med å være ganske religiøs, ledet dette til en del, la oss kalle det, ukonvensjonelle holdninger da.
Nå har vi jo reist tilbake til 1800-tallet, og det vil vel ikke komme som noen overraskelse at vitenskap og medisin har utviklet seg ganske drastisk siden dette? Stort sett for det bedre, vil jeg si.
Ja, jeg helt enig.
Og John Harvey, han hadde en del snåle ideer, sett med våre moderne øyne.
På mange måter var han kanskje forut sin tid, han, og hadde en del progressive tanker om kosthold og livsstil. Men hvis man veldig enkelt skal oppsummere hans filosofi, kan man kanskje bare si at det nei til absolutt alt.
Ja, blant annet kjøtt, for John Harvey, han var vegetarianer og generelt veldig opptatt av hvordan man skulle behandle kroppen sin.
Og så langt i dagens historie er det jo ikke noen av disse holdningene som, i hvert fall for oss da, virker noe spesielt utenom det vanlige.
Nei, for av ideene til John Harvey Kellogg så er det kanskje tankene rundt bakterieflora og hvordan det påvirker helsa vår som best har tålt tidens tann, som man sier.
Ja, vi jo inne på clean living-bevegelsen som kort oppsummert promoterte en sunn og naturlig livsstil. Sunn mat, frisk luft, sol og fysisk aktivitet jo ikke så vanskelig å argumentere mot da, Morten, som noe som har en positiv effekt på helsen vår. Gjerne med en liten tarmskylling i ny og ned, hvis John Harvey da fikk bestemme.
Morten har ikke et trikse.
Gjør han det?
Ja, visst nok. Skyller han veldig ofte. Glad i å skylle bakteriefloraen i tarmen.
Ja. Han holder seg jo ung, han.
Ja, det...
For alderen?
Det må han si. Mm. Men John Harvey, han drev noe som het Battle Creek Sanitarium, et meget populært sted som kanskje best kan beskrives som et helsespa. Og John Harvey Kellogg, han var høyt ansett for sin virksomhet som lege. Visstnok så besøkte en rekke kjente personligheter denne klinikken, og vår egen Roald Amundsen tilbrakte faktisk en periode på Battle Creek Sanitarium.
Og det alltid gøy med en liten sånn norsk fotnote da, uansett hva vi prater om.
Ja, nå kan vi krysse av den boksen. En som mangler at det var Fridtjof Nansen som alltid går igjen i mitt liv.
Ja, for jeg blander disse to, så jeg håpte at det var Amundsen, ikke Nansen, som var din referanse, men så husket jeg jo kjapt at det var Nansen.
Det er skuffende, men fortsatt gøy med nordmenn da.
Og en liten referanse til en tidligere episode er jo da Gulosten. Mm. Han fikk jo da tidligere pistolen til Nansen.
Ja.
Av familien Skjøtt, var det vel?
Det tror jeg stemmer.
Ja.
Hvis man litt usikker, så kan man jo gå tilbake og høre på episoden vår om Gulosten.
Jeg tror det episode 7.
Det tror jeg faktisk stemmer.
Mm.
Tilbake til John Harvey Kellogg, så var han også imot røyking i en tid der røyking ikke nødvendigvis ble sett på som skadelig av allmennheten.
Nei, og i dag er det jo ikke akkurat kontroversielt at en lege oppfordrer å stumpe røyken.
Nei, og i tillegg til tobakk så var han også motstander av alkohol, og negativ til både den fysiologiske effekten det har på kroppen, men også den psykologiske. Han mente generelt rett og slett at alkohol var en gift som korrumperte både kropp og sinn.
Og det kan man jo sikkert finne gode eksempler på at alkohol kan gjøre, men det var mer enn alkohol som var ondt i John Harveys syn. Også te og kaffe som vi sitter nå og drikker nå, Morten.
Ja, nå begynner det å skli ut litt.
Ja, nå sklir litt ut, synes vi da, havnet i giftkategorien. John Harvey følte at vann var mer enn tilstrekkelig, ikke minst helsemessig mye bedre for kroppen.
Her kjenner jeg meg faktisk litt igjen i Kellogg, fordi jeg drikker utrolig mye vann. Jeg går og drikker vann hele dagen, men han var så glad i vann at han mente man burde drikke en 8-10 glass om dagen, og det liksom... Jeg synes ikke det høres mye ut, men...
Nei, jeg tror ikke jeg helt der. Vann sunt, jeg drikker kanskje 3-4 glass,
ja
da.
Ja. Men han høres jo uansett ikke ut som en vandrende fest, denne John Harvey Kellogg.
Nei, det begynner vel å danne seg et visst mønster. John Harvey Kellogg var et tilsynelatende motstander av absolutt alt, og mente at man ved å ta avstand fra dette ville kunne leve et sunt liv, og også fri fra psykiske lidelser.
Altså, nå skal ikke jeg shame folk som prøver å leve sunt, men var John Harvey Kellogg rett og slett verdens kjedeligste mann?
Det kan sikkert diskuteres. Nå skal det nevnes at han var 91 år gammel.
På 1800-tallet?
Ja, det jo en tid hvor det var mindre vanlig å bli 91 år enn i dag da.
Ja, så kanskje det bare er å kutte ut alt da, hvis man har lyst til å leve lenge, uten at jeg tror det noe poeng i å bli haugammel, hvis man ikke har det noe gøy underveis.
Og nå en liten pause, skal vi høre mer om John Harvey Kellogg etter denne korte pausen.
Velkommen tilbake. Vi skal høre mer om John Harvey Kellogg og hans bravader.
Ja, du fin sånn fortellerstemme, Morten.
Takk.
Men det var ikke bare hvordan mat og drikke påvirket helsa som opptok Harvey. Og her begynner episoden å bli veldig kuriøs, synes nå vi. For det var I tillegg til dette andre kroppslige bedrifter, om man kan kalle det, som John Harvey ønsket å ta avstand fra.
Ja, og etter å ha hørt at han var imot både alt som smaker godt og alt som gøy, så kommer det neppe som noen overraskelse at John Harvey Kellogg mente også at det var best å holde seg unna sex. Og det skal jo sies at det på denne tiden var ganske utbredt med kjønnssykdommer, for eksempel syfilis, som var, altså disse var ganske ugreie, disse sykdommene, for det fantes jo ikke noen kur for dem.
Nei, men det ikke bare å kontrollere lystene sine, og dette var noe Kellogg også selvfølgelig var fullstendig klar over. Han var derfor opptatt av hvordan man kunne ta grep over akkurat dette.
Ta grep.
Ja, og da det jo klart at den mest effektive måten å dempe sexlysten på gjennom diet.
Ja, dette var I hvert fall John Harveys syn på dette, og for så vidt ikke et tankesett han var alene om. Ideen her var at en, I anførselstegn, ren, enkel og sunn diet, begrenset til 2 måltider om dagen, ville bidra til å redusere de seksuelle behovene.
Nei, for det kanskje noe I uttrykket «du blir hva du spiser da, eller?»
Ja, Dr. Kellogg tok jo dette veldig bokstavlig.
Og det her cornflakes dukker opp. Lenge før Kelloggs ble forbundet med frokostbordet, var cornflakes John Harveys forsøk på å skape et slikt rent vegetarisk måltid. Målet med dette var simpelthen at det skulle bidra til å opprettholde et rent tankesett og redusere sannsynligheten for å la seg friste av, la oss si da, skittne tanker.
Og det I utgangspunktet pasienter på dette Battle Creek Sanitarium som får nyte disse maisflakene. Men som vi allerede vet, dette et fenomen som vil spre seg både gjennom USA og videre til store deler av verden. Men da det selvfølgelig viktig, Jim, å ikke tilsette andre, hva skal vi si, mer pirrende ingredienser som sukker eller syltetøy. For dette, det var ment å være en svært smakløs opplevelse.
Ja, for John Harveys originale oppskrift inneholdt selvfølgelig heller ikke sukker.
Nei, og faktisk ville dette punktet lede til en splittelse mellom John Harvey og broren Will Keith Kellogg, som en følge av at John nekta å tilsette sukker I oppskriften.
Will Keith går så hen og starter sin egen bedrift, som etter hvert vil bli det vi I dag kjenner som Kellogg's Company. Mm. Det jo interessant å tenke på at et matprodukt designet da for å være så kjedelig som overhovedet mulig, ender opp med å bli en av de mest ikoniske og da selvfølgelig mest populære frokostrettene gjennom tidene.
Bare på grunn av litt sukker, liksom. Men det kunne jo vært spennende, Jim, å se hva som ville skjedd med, hva heter det, libido, dersom man kun spiste cornflakes I en uke.
Ja, denne vitenskapen jo heller utdatert, men jeg må jo si da, at jeg ikke ser for meg at den skyter I vær akkurat. Men cornflakes var jo uansett et av Kelloggs relativt harmløse forsøk på å hemme det vi refererer til som skittne tanker da.
Ja, for det blir verre.
Ja, for nå må det sies også at cornflakes I dag inneholder sukker, så det nok dessverre ikke like effektivt som John Harveys originale oppskrift.
Nei, men da blir det ikke noe av det eksperimentet.
Det var vel lite av dette som høres ut som starten på et forretningsimperium verdt milliarder av dollar, men dette ble nå da faktisk resultatet, en dollarbusiness.
Mm. Men målet for John Harvey, det var jo å vokte seg for kjønnssykdommer, og det jo selvfølgelig ikke så kontroversielt å oppfordre til. Men John Harvey, han stoppa ikke der. Han mente at selv samkvem mellom mann og kone kunne være farlig, I hvert fall dersom det gikk over til å bli det han kalte overdreven.
Dette til tross for at faren hans da fikk 17 barn. John Harvey derimot gikk hardt inn for dette, og holdt seg til tilsynelatende unna seksuelle aktiviteter hele sitt liv. Og han og fruen adopterte fremfor å produsere egne barn, og gikk for en løsning med separate soverom.
Det så koselig.
Ja, det høres veldig koselig ut dette.
Litt. Forknytt kanskje ordet man bruker for å omtale John Harvey Kellogg.
Han vel ingen romantiker, kanskje?
Nei. Men det fantes et enda større onde der ute enn samleie mellom mann og kvinne, nemlig onanering.
For nå vi inne på en skikkelig kampsak for John Harvey. Og her var det ikke bare fysisk og psykisk helse man stod I fare for å korrumpere. Her var det også et spørsmål om moral.
Og nå var jo motstand mot onanering ganske utbredt på denne tiden, I hvert fall sammenlignet med I dag. Og leser man Bibelen helt bokstavlig, så jo dette en fy-fy-handling.
Ja, skikkelig fy-fy.
Men også her var nok John Harvey noe mer ekstrem I sine holdninger enn det allmennheten var. For det var ikke grenser for hvor mye sykdom og forferdelighet man kunne pådra seg, dersom man hadde for vane å hygge seg litt på egen hånd.
Nei, det jo mange nå motbeviste meninger her, som man kanskje likevel har hørt om. Ta for eksempel at man kan bli blind, oppleve hårtap og få kviser av å onanere.
Jeg hørte også en gang I tiden at man kunne få hår I hendene.
Ja.
Det jo ikke noe kult.
Nei, det vil man jo ikke ha. Onani var for John Harvey en nedarvet sykdom, langt fra noe naturlig lyst dette her. Han dokumenterte blant annet at små barn som grep etter kjønnsorganene sine, antageligvis gjorde dette som en følge av foreldrenes seksuelle avvik.
Og da snakker vi om avvik av typen et ektepar som har sex oftere enn det John Harvey Kellogg mente var sømmelig, eller Gud forby. Et ektepar som har sex under en graviditet.
Men kanskje enda verre mente John Harvey Kellogg at onani også kunne medføre at man fikk kreft,
okay.
Epilepsi eller og da også kunne bli impotent. For ikke å begynne å snakke om all risikoen for psykiske lidelser, og særlig det vanedannende aspektet ved akkurat dette.
Men selv John Harvey Kellogg forsto nok at det var umulig å eliminere all seksuell opphisselse fra livet sitt, men det var kanskje særlig klimakset John Harvey mente var av stor risiko. Men John Harvey, han var en proaktiv mann og hadde en god idé til hvordan man kunne dempe disse lystene, dersom en skål cornflakes ikke gjorde nytten.
Skam var et annet virkemiddel John Harvey forsøkte å ta I bruk. Men heller ikke ideer som ukomfortable senger, å binde fast barn mens de sov, eller å bandasjere kjønnsorganene deres, var nok til å avverge onani. Da må man ta det et steg videre.
Ja, for seksuelle fantasier, de kan jo dukke opp når som helst. Men John Harvey Kellogg, han ikke tom for ideer.
Nei, nei, nei. Det hele leder til at John Harvey Kellogg I en alder av 37 bestemmer seg for å omskjære seg. Det blir jo selvfølgelig ganske ømt der nede etter å ha gjennomført et sånt inngrep, så det sier seg kanskje selv at man da tar et lite opphold fra å tilfredsstille seg selv.
Og dette oppholdet mente John Harvey ville være en effektiv metode for å bryte med mønstre dersom man skulle være tilbøyelig til å gjøre dette litt for ofte. Såpass effektivt at John Harvey faktisk anbefalte omskjæring som et anti-onani-inngrep. Og da snakker vi om begge kjønnene her hjem. For smerte forsterker jo tross alt ideen om at man blir straffet for sine skitne tanker.
Dette var noe John Harvey mente var Guds vilje.
Ja, og da blir det jo vanskelig da å kritisere John Harvey Kellogg videre for dette.
Og dersom dette ikke var effektivt nok, mente han at et lite inngrep der man tredde en sølvtråd gjennom gutters forhud for å forhindre ereksjoner kunne være effektivt.
Og da fantes det ikke akuttpsykiatri på denne tiden, for nå begynner det å bli helt gal.
Ja, dette for sykt. Og for jenter så kunne man påføre litt syre på klitoris. Med formål om å eliminere sekslysten.
Det her jo rett og slett ikke bra.
Langt ifra bra, og akkurat her må vi være kritiske til John Harveys meninger.
Og verre skal det bli, for denne fyren litt vel rasistisk for vår smak. Han var opptatt av noe som kalles eugenikk.
Eugenikk, for de som ikke kjenner dette begrepet, handler om arvehygiene. Gjerne også da med tanke på ikke blande raser. Men John Harvey var også tilhenger av tvangssterilisering av mennesker med uønskede egenskaper, og var involvert I noe som kalte seg The Race Betterment Foundation.
Og han var en rasist, men på et vitenskapelig vis kanskje mer enn et personlig.
Ja, nå jo ingen form for rasisme bra, men det var spesifikt når det kom til formening på tvers av hudfarge at John Harvey var for segregering.
Ja, for på klinikken hans så skilte han ikke nødvendigvis mellom pasienter av ulik hudfarge, og han var selv fosterfar for både hvite og mørkhudede. Så det lite som tyder på at han var en hatefull type, men han la heller ikke skjul på at han så ned på fargede amerikanere, at de ifølge han var underlegne hvite amerikanere.
Som i og for seg veldig rasistisk.
Så hvis vi kort skal oppsummere historien om Dr. Kellogg, Jim.
Ja, så det en historie som begynner med maisflak, designet for å fortrenge seksuelle impulser som onani, som ender som en suksesshistorie. Det jo gøy for oss som ikke var der.
Og neste gang du spiser en skål med cornflakes, så kan du jo kjenne etter hva det gjør med hormonene dine.
Eller ikke.
Nei, kanskje ikke. Men vi på sosiale medier, vi, Jim.
Ja, over til noe helt annet. Ja. Du, jeg la merke til etter vi forrige uke, du oppmuntret folk til å like og begynne å sende meldinger på Facebooken som ditt verk.
Ja, historiepodden Norge på Facebook.
Ja, så begynte jeg å se at folk skrev «Heia Morten».
Jeg la jo opp til sånn krig mellom oss to.
Ja, det veldig hyggelig. Og da må jeg si, følg oss gjerne på Instagram, som historiepodden Norge.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen, men kanskje ikke
denne gang. Litt sannsynlig.
Men det kan skje igjen.
Det kan skje igjen.
Ja. I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fasheim, for programlederrolle. Moderne medier.